Bueno, ba, ostiralero bezala, asteontako gaur zortziari begira jarriko gara, bihartik aurrera entzulek irakurgai izango duten gaur zortzian aurkituko dituzten gai batzuei helduko diegulako, horretarako ba, telefonoaren bestaldean dago, kazetaria den Amagoia Mujika, arratsaldeon Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, eta zu?
Ondo, ondo ere, ostiralero bezala, ondo egoten gara, larun bat ataste burua ere, atejoka bai. Izaten ditugulako.
Ostiralan txispa berezia izaten.
Hori da, hori da. Bueno, ba, jarriko gara, aste ontako gaur zortziko kontu begira, eta lehenik eta behin, ba, analisi bati helduko diogu, gaur egungo teknologiak sortzen duen, edo gaur egungo teknologia sortzen ari den gizarte ereduari buruzko analisi bat aurkituko dugulako gaur zortzian. Konta iguzu, Amagoia?
Bai, oso analisi mamitsua egia zan, ora patxadaz irakurtzeko modukoa, Maider Jantzik egin du, eta abia puntua da, Aitor eta Josu zure Zuberogoitia Espila anaiek, liburutxo bat atera dute UEUk argitaratua, eta liburu horren izenburua edo da, zalantzen amaiera argien mendetik irudiaren arora. Mm-hmm. Eta planteatzen dutena da, bueno, ba, internetek karri dula postmodernismoa edo postpentsamenduaren aroa esaten zaiona, badirudie irudia gailendu zaiola hitzari, gaur egun irudiak daukala hitzak baino garrantzia gehiago, eta irudia maikusmena da nagusi, emozioa lotuagoa dago, eta hitzean berriz ba logosa, arrazoia edo pentsamendua dira ardatz. Orduan pixkat galdera hortatik abiatu dira bi anai hauek eta egin duten liburuan ba ikerketa edo gogoeta bat nolabait esan, ba Aitorrek egin du komunikazio arlotik eta Josuk filosofiaren arlotik. Orduan bien arteko elkarrizketa bezala format eskaintzen da liburuan, ez? Eta oso oso interesgarriak esaten dituzte askotan konsientez gean kausa gertatzen ari idealako gaur egungo gizartean, ez? Azken finean, teknologia bakoitzak gizarte eredu mota bat ekartzen du, berarekin, eta ordun pixka bat esan dute, ba, gaur egungo teknologiak zer nolako gizarte eredu ekartzen digun, ez? Gu konturatu gabe, ez? Ba, teknologiak bizimodua errazten digu, eta hori horren jakitun bagara, baina gero eta gehiago erabakitzeko eskubidea makinak bere ganatzen du, ez? Adibidez, oso goza ohikoa eta xumea aipatzen dute adibide bezala, eta hori txantxetan askotan denok esaten dugu, ba, lehen eztabaidak izaten ziren kuadriletan bat data baten inguruan, edo halako txapelketan ez dakit nork irabazi zuen, edo ez dakit nungo, gaur egun ez dago eztabaidarik, ze zuzenean Googleen sartzen gara eta ez dago zalantzarik, ez? Eta eztabaida horiek bukatu dira. Orduan horrek zer esaten du gure gizarteari buruz, edo gure jarduteko moduari buruz, ez? Eta orduan, ba, bueno, esaten du, pixka deshumanizazio puntu bat ere, ikusten dutela, ez? Ba, azkenean zalantza horiek izatea eta eztabaida horiek izatea oso humanoa delako eta hor gauza asko lantzen direlako eta adibidez hori bukatu da, ez? Eta esaten dute bi anai hauek Zuberogoitia anaiek oraindik hasieran gaudela eta iraultza handiena etortzeko dagola, ez? Mm-hmm. Baina bueno, askotan entzun dugun GAFA deitzen dieten ardatz hori Google, Apple, Facebook eta Amazonek osatzen dutena, ba hoiek sekulako informazio mordoa pilatzen dute beren eskuetan guri buruzko informazioa eta guk borondatez ematen dieguna, ez? Eta ordun horrek aurrera begira, ba ez dakigu ze eragin izango duen, ez? Baina badirudi gero eta ahulagoak izango garala. Ze pasatzen da internet jausten bada, ez? Oitzen bagea funtzionatzen etengabe interneti lotuta eta etengabe erraldoi hoien menpe, ba zerbait gertatzen danean eta internet zintzilik ezten danean, ba luta sentitzen gera. Eta nik uste dori ja nabarmena dala, ez? Batzutan gertatzen zaigu, ez? Sarea erortzen danean edo olako krisi badagonean, ba ze nolako urduritasun sortzen dan eta zer nolako egonezin sortzen dan. Eta adibidez kontatzen dute gauza bat oso polita eta kontutan hartzekoa, ba Indonesiako tsunamia gertatu zenean, ba ez zuten radarrek eta GPSek ez zuten sumatu etorriko zenik. Uh-huh. baina bertako indigenak mendipuntara igo egin ziren eta salbatu egin ziren, ez? Eta nolabait badauzkagun ezagutza hoiek, ba lurrari lotutako ezagutza hoiek edo bueno, batzutan gure ingurua irakurtzeko gaitasun hori galtzen ari gara, tresna hoiek asko zerrexago jartzen digutelako guztia eta jakintza hori galtzen ari gara, eta nei adibidez indigenen adibidea oso esanguratsua iruditzen zait. Ba pixka bat, bueno, analisi oso sakona da, patxada zirakurri beharrekoa, baina benetan interesgarria.
Behin baino gehiagotan hitz egin izan dugunean hori buruz ere aipatzen genuen Amagoia pixkate beldurrarekin ere begiratzen diogula gai honi, teknologia berriek dakarten guzti honi, esaten zenuen bezala nahiek ere aipatzen zuten hau hasi besterik ez dela egin, etorriko dela oraindik eta gehiago ere, baina bueno, oraingoz analisia, gaur 8an aurkitu daiteken analisia hau ere interesgarria oso, pixkat sakonago ere heltzeko gai honi. Horixe lehenengoa, baina bigarren kontu batera ere pasatuko gara, bi sexologorekin hitz egin duzuelako aste hontako gaur 8an, eta premisa bezala edo pixka bat eskola ez dagoen lekuetan zer omen dago, horren inguruan aritu zarete, ezta?
Bai, ze bueno, orain denok oso kezkatua gaude eskolaren etorkizunarekin, eskola eda ezkidetza programa bat, bueno, dakigun bezala, baintxe saritua izan dana Europa mailan eta oso berritzailea, eta oso aurrerakoia, eta oso ausarta, eta orduan denak oso kezkatuta Nafarroari begira eskolaerekin zer pasako dan, eta hori oso ondo dago, baina eskola ez dagon tokietan zer dago, alegia, EAen adibidez zer dago. Eta pixka bat galdera horrekin heldu gara Amaia Urrejola eta Mikel Oribe sexologoen gana, hauek Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolako sexologoak dira, eta Amaia Urrejola gure kolaboratzailea ere bada, orduan beraien gara joan gara, eta esan dugu, bueno, vale, eskola primeran dago, baina eskola ez dago eskoletan eta institutuetan, zer nolako panorama dago gaur egun, sexu hezkuntzari dago kionez, ez? Eta oso elkarrizketa interesgarria eskaini digute, eta, bueno, ondorioa ez da bat ere baikorra. Dagoena da, desastre handi xamarra, alegia. Eskolaek planteatzen du sexu hezkuntza 0-16 urte bitartean, zehar lerroa bezala, adin guztietan, adin bakoitzari egokitutako hizkuntzan, eta bueno, hitz egiten du gorputz normatiboez, hitz egiten du indarkeria sexistaz, hitz egiten du harremantzeko moduez, hitz egiten du sentimenduez, emozioez, gauza askoi buruz hitz egiten du eskolaek, eta horregatik da benetako iraultza, eta horregatik haserretzen dira inbeste eskuineko sektoreak, ze eskolaek planteatzen duena da, eta hori oso garbi esaten dute Amaiak eta Mikelek, gizarte sistema aldatzea. Claro, horren emaitza ez da ikusiko gaur edo ez da ikusiko urrengo urtean. Horren emaitza ikusteko hamarkada batzuk behar dira, 10 urte barru edo 20 urte barru ikusiko da, ez? Eta horrek errentagarritasun politikorik ez dauka. Baina hemen EAen olako programa ausartak, integralak, sexu hezkuntza balio bezala hartzen dutenak ez daude. Beraiek esaten digutena da, badaude, adibidez sexu aniztasunari lotutako programak, Eusko Jaurlaritzak kudeatzen ditunak, badaude indarkeria matxistarekin loturikoak, Emakundek kudeatzen ditunak, badago inbertsio bat, baina sexologo hauen ustez deskoordinatua da, ez dago lotuta, eta nolabait ere galdu egiten da bidean. Eta ez dago sexu hezkuntza integralki eta txiki-txikitatik planteatzen duen eskola bezalako programarik, ez? Orduan beraiek esaten dute, ez? Ze pasatzen da, arazo badagoenean, orduan bai, ikastetxe hortako zuzendariak edo orientatzaileak edo danadalakoak laguntza eskatzen du askotan, eta orduan sexologoak iristen dira eskola hortara, beraiek esaten duten bezala paratxutista edo suhiltzaile bezala, ez, momentu hortan piztu den sua itzaltzera. Edo prebentzio lana egitera, nerabeetan, haurdunaldiak, IESA eta arrisku ez hitz egitera. Ez eta sexualitatea zorionez hori baina askoz gehiago da. Orduan, oso interesgarria da esaten dutena, beraiek ikusten dute ez dagoela EAE baino leku hobeagorik eskola bezalako programa bat martxan jartzeko, ze esate dute, bueno, ez dagoela erakunde edo elkarte edo eskola ofizialik sexu heziketaren kontra modu ofizialean agertzen dana, Nafarroan dagoen bezala, eta gero esaten dute gizartea Ba, igual ez dela hitz egiten sexualitateaz, badago lako tabua, dago lotxa, dago urduritasuna, baina ez dago kontrako jarrera bat. Hori da beraiek sumatzen dutena. Eta orduan, bueno, ba, behin eta berriz elkarrizketan zehar esaten dute, lurrezin hobea dela eskola bezalako programa bat martxan jartzeko. Baina oso importantea da sexu hezkuntza serio hartzea, zero urtetatik hasita, ze jaiotzen garenetik hiltzen garen arte pertsona sexualizatua gara, eta sexualitatea da gure kualitate bat, landu egin behar dana balio bezala, hori da sexologo hauekin ikasi deguna, eta oso serio hartu beharko genuke historia hau. Gertatzen dana, beraiek kritikatzen dutena da politikoek normalean nahi dituzte, emaitzak ematen dituzten programak eta emaitzak legealdi bakoitzaren barruan gertatzea, ba, herritarrei saldu alizateko ikusi zer egin degun. Eta eskola ebezelako programa batek eskatzen duna da hori, lurre eremua lokatz guztiari buelta eman behar zaio, buelta eman behar zaio oinarriari, eta landatu behar da beste sistema bat, eta karo horrek fruituak emateko, ba, denbora behar da.
Erroetara joan behar da, azken finean esaten zenuen bezala, eta interesgarria oso oso elkarrizketa hau ere, ba bueno, eskola esaten zenuen bezala, eskola ez sortzen ari den revuelo eta zalaparta guzti hau kontuan hartuta, ba bueno, horren inguruan emandako hausnarketa guztiak ere beti izaten direlako ongi etorriak, eskola eta ze aparte beste gainontzeko lekuetan egiten den ba hezkuntza horri erreparatzen. Horixe bigarren gaurko bigarren kontu hau eta azken erreportaje batera pasatuko gara Magoia, Ikak 30 urte bete dituelako eta Gasteizko euskaltegi batera joan zarete eta bueno, bertan entzundako guztia bildu duzu aste honetako gaur 8an.
Hori da, 30 urte buru belarri euskera irakasten, eta orduan, ba, Xabierri Eizaga gure lankidea, ba, junda Ika Gasteiz euskaltegira, ba, pixka bat gaur egun zertan ari diren ikustera, eta azken egun 30 urtetan egin duten bidea zertan izan den ikustera, ez? Orduan, bueno, ba, adibidez, interesgarria, ikasle tipologia aldatu eginda, eta hau azken urteetan entzuten ari gean gauza bada, ez? Lehen motivazioa gehiago zan militantzia edo hizkuntzarekiko maitasuna edo, eta gaur egun motivazioa gehiago da praktikoagoa nolabait ere, ba alako titulo bat behar da eta alako lan batera aurkezteko adibidez. Orduan esate dutena da, bueno, ez dala txarra ere, ze normalean orain praktikotasun horren baitan gerturatzen direnak askotan bukatzen dutela euskerara engantxatzen edo nolabait ere, ez? Ze beraiek askotan esaten dutela azterketan gaingitu nahi badute, ba lehendabiziko oinarria edo dala komunikatzen ikasi behar dutela. Eta komunikatzen ikasten dezunean hizkuntza batean, hizkuntza horrekin daukasun harremana asko xamurtzen da, hobetzen da, eta hizkuntza hori maitatzen bukatzeko modua daukazu, ez? Orduan, hori adibidez asko gustatu zait, hori esan dutena. Eta gero beste hausnarketa oso interesgarria, ba, etorkizunari begira zer nolako ikasleak espero dituzten euskaltegietan, ez? Hau ere, bueno, hausnarketa edo galdera interesgarria. Eta beraiek esaten dute, ba, adibidez hor badagola belaunaldi galdu bat, 50 urte inguruko jendea, ba, eskolan iguale euskera ez zuena ikasi, eta horiek erretiro hartzen dutenean espero dute jende oso aktiboa izango direla eta espero dituzte euskaltegietan eta noski pertsona migratzaileak gurera etorritakoak ere besoak zabalik hartuko dituzte. Eta horre betiko eztabaida edo betiko gaia mailan gainean badoakotasunarena, ez? Zergatikan kostatzen dena inbeste diru euskera ikastea, badibidez gaztelera ikastea ez danean dirurik kostatzen, ez? Orduan doakotasunaren borroka mailan gainean, langileen lanbaldintza duinen borroka mailan gainean, eta bueno, ba, 30 urteko bidea egin dute, baino badirudi aurrera begira ere motorrak osasuntsu dituztela.
Ba, hortxe, ikari buruz, ikaren 30 urte hauei buruz egindako erreportajearen aurrera pentsoa, hau guztiak aurrera pena besterik ez dira, entzulei gogoraraziko diegulako beti bezala, bihartik aurrera izango dutela, asteburuan irakurgai gaur 8ak gai hauekin eta beste askoz gehiagorekin ere. Ez dakita Magoia azkena mutxoren bat edo botanaiko zenukeen jendea engantzatzeko edo honekin amaituko dugun?
Bueno, baditugu beste gai interesgarriak eta beti bezala kolaboratzaileak, altxasu oso presente kolaborazioetan eta eskola ere, ba justo, aste honetan ere epaitegietan eraman dutelako berriro eskola eta bai, asteburuan patxadas irakurtzeko materiala badago.
Ba, gomendio hori, dei hori luzatuko diegu entzulei, patxadas irakurri dezaten gaur sortzean aurkituko duten eduki guztia. Gure aldetik Amagoia Mujika eskerrak ematea geratzen zaigu, ba, eduki hoietako askoren aurrerapena zebrabideara ekartzeagatik ere, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, bitartean ondo ibili, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Ba, izuek ere ondo ibili eta aste buruan izan.
Agur.
Agur.